Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І перше повідомлення зараз буде з Єгипту. Там чекають на телевиступ президента Хосні Мубарака. І сподіваються, що це буде заява про відставку. Державне телебачення Єгипту щойно оголосило, що ввечері президент Хосні Мубарак виступить зі зверненням до народу. І це повідомлення надійшло в час, коли є чутки і свідчення про можливість його відставки. Дещо раніше сьогодні армія Єгипту оприлюднила на телебаченні заяву, що вживе необхідних заходів на захист держави і підтримає законні вимоги народу. Цю заяву оприлюднили під назвою «Комюніке номер 1», що глядачі сприйняли як можливий натяк на перебрання військовими влади. Тисячі людей, які вже 17-й день протестують на площі Тахрір у центрі столиці Єгипту Каїра, з вимогою, зокрема, про негайну відставку Хосні Мубарака, з радістю зустріли це оголошення. Нинішній голова владної в Єгипті Національно-демократичної партії Хосам Бадраві заявив британській телерадіокомпанії BBC, що президент Хосні Мубарак має піти. Мубарак сам донедавна обіймав посаду голови цієї партії. Але прем'єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік заявив на державному телебаченні, що тим часом Мубарак іще лишається при владі і що, за його словами, все нормально. А тепер до подій в Україні. Посол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра заявив, що ситуація в Україні не відповідає мінімальним умовам для того, щоб обговорювати питання її членства в ЄС. За його словами, для вступу до Євросоюзу усі 27 країн-членів повинні дійти консенсусу, що Україна відповідає необхідним політичним умовам, а саме консолідація демократії, дотримання прав людини і верховенство права. Як заявив Тейшейра, підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом стане першим і дуже важливим кроком у напрямку можливого членства України в ЄС. Тим часом представник Європейської комісії Філіп Кейсон висловив тверду впевненість, що підсумкова угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС може бути підписана вже до кінця року. Керівник переговорної групи з підготовки цієї угоди з боку Єврокомісії припустив, що Україна вже через 10 років буде повністю інтегрована в європейську економіку, не будучи членом ЄС, так як нині Швейцарія чи Норвегія. А прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що в переговорах з Україною щодо створення зони вільної торгівлі саме Європейський Союз наполягає на квотуванні чутливих позицій, які Україна експортує до ЄС. І таким чином, за словами Азарова, саме ця позиція Євросоюзу стримує швидке укладання угоди про зону вільної торгівлі. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це Свобода. Сьогодні четвер, 10 лютого, у студії я, Мар'яна Драч. Папа Римський прийняв зречення Любомира Гузера з посади голови Української греко-католицької церкви.
Влада не хоче з нами говорити. Не було ще до сьогодні за цілий рік зустрічі ані з президентом, ані з іншими представниками влади серйозної зустрічі, де би ті справи можна було обговорити.
Лауреатом Шевченківської премії в галузі літератури став Василь Шкляр.
Сьогодні прокинувся вранці, світлий настрій, майже не хвилювався ні за що. І так воно й сталося.
У Єгипті чекають на телезвернення президента Хосні Мубарака. Чуються чутки, що президент оголосить про відставку. І про це на початку нашого випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Папа Бенедикт XVI прийняв зречення патріарха Любомира Гузера з посади голови Української греко-католицької церкви. Про це стало відомо сьогодні. Любомир Гузера звернувся до Ватикану з проханням про відставку ще 2 роки тому. За його словами, рішення про відхід від справ вмотивоване поважним віком та проблемами зі здоров'ям. У прощальній промові керівник УГКЦ заявив про відсутність серйозного діалогу між нинішньою владою та церквами в Україні. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Рамовська.
Після десятиліття головування в Українській греко-католицькій церкві блаженніший Любомир йде. Каже, на те, щоб папа Бенедикт XVI прийняв його рішення про зречення з посади, чекав 2 роки.
Коли мене вибрали 10 років тому, я сказав своїм співбратам, знаєте, я бажаю, коли мені 75 років, я хотів би передати свій уряд наступникові.
Своє рішення Любомир Гузар називає зваженим, а будь-яке політичне підґрунтя заперечує.
Я вже не є молодець. Мені вже за кілька днів 78 років. Я вже не маю тої сили фізичної на таку дуже важливу відповідальну позицію. В моєму рішенні 10 років тому і в моєму рішенні 2 роки тому я не брав під увагу політичну ситуацію, бо у нас дня на день міняється.
Водночас Любомир Гузар заявив про відсутність діалогу між нинішньою владою та українськими церквами.
Мусить настати між владою а церквами серйозний діалог. Влада не хоче з нами говорити. Не було ще до сьогодні за цілий рік зустрічі ані з президентом, ані з іншими представниками влади серйозної зустрічі, де би ті справи можна було обговорити.
Любомир Гузар зазначив, що позитивно сприймає той факт, що президент є віруючим і прихожанином однієї церкви. Однак колишній голова ОГКЦ переконаний, що отримання преференцій цією церквою небезпечне.
Те, що сьогодні Українська православна церква, скажімо, одержує певні привілеї, це не є конечно вияв дуже великої любові зі сторони уряду, чи держави, чи влади. Це дуже-дуже небезпечна річ для церкви.
Любомир Гузар висловив сподівання, що влада не буде повторювати помилки столітньої давності і намагатися встановити контроль над церквою. Після відходу Гузара тимчасово виконувати обов'язки глави УГКЦ буде архієпископ Львівський Ігор Возняк. Саме він у найближчі 2 місяці скличе синод єпископів Української греко-католицької церкви, де й оберуть нового верховного архієпископа. Кандидатур на місце блаженнішого Любомира нині не бракує, каже у коментарі для Радіо Свобода релігієзнавець Андрій Юраш. Однак говорити про когось конкретного нині зарано, вважає він.
Можливо, мені здається, що є велика ймовірність того, що майбутній глава ОГКЦ буде обраний не з середовища чільного теперішнього єпископату.
Андрій Юраш зазначає, Любомирові за десятиліття його головування в ОГКЦ вдалося реалізувати кілька дуже важливих справ.
Тут є і безпосередні організаційні кроки. Я маю на увазі перенесення центру до Києва, удосконалення організаційних структур церкви. Але з другого боку, ще одне надзвичайно важливе рішення, як прийняття ним особисто східного вектора ідеологічного і спрямування церковного розвитку до східнохристиянських джерел.
Нині Українська греко-католицька церква об'єднує більше 5 мільйонів віруючих на території України та ще близько 1,5 мільйона у країнах Європи, Північної та Південної Америки та Австралії. Любомир Гузар народився 77 років тому у Львові. У роки Другої світової війни разом із батьками емігрував. Спочатку до Австрії, потім до США. Там, у Сполучених Штатах, здобув духовну освіту, а в середині 70-х став єпископом. До України Любомир Гузар повернувся у 1993-му. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobile. Державне телебачення Єгипту оголосило про те, що ввечері президент Хосні Мубарак виступить зі зверненням до народу. Повідомлення надійшло в той час, коли лунають повідомлення про можливість його відставки. Раніше сьогодні армія Єгипту оприлюднила заяву, що вживе необхідних заходів на захист держави і підтримує законні вимоги народу. Заяву оприлюднили під назвою «Комюніке номер 1», що глядачі сприйняли як можливий натяк про те, що владу перебирають військові. Тим часом прем'єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік заявив раніше на державному телебаченні, що Мубарак ще залишається при владі і що все нормально. Соратники Мубарака також не задоволені закликами Сполучених Штатів до прискорення передачі влади в Єгипті. Там уже 17-й день поспіль тривають антиурядові протести. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Демонстранти станом на четвер мають вже два постійних табори в Каїрі та розширюють їх на площі Тахрір і поблизу будівлі парламенту, яку вже блокують. Розширення постійної присутності антиурядових сил спостерігається і поблизу державного телебачення та добре укріпленого палацу президента Мубарака. Армія Єгипту поки що займає нейтральну позицію, але віце-президент Омар Сулейман вже натякнув, що збройні сили можуть отримати наказ, щоб взяти ситуацію у свої руки, лякаючи тим, що це може призвести до військового перевороту і нелогічних кроків внаслідок затягування опозицією переговорів про подолання нинішньої кризи. До протестів, але поки що економічних, вже включилися робітники підприємств Єгипту, які почали на заклики профспілок спорадичні страйки. Міністр закордонних справ Єгипту Ахмед Абуль Гейт відкинув заклики Сполучених Штатів Америки до його влади про прискорення реформ, направлених на мирну передачу влади президентом Хосні Мубараком. Гейт вважає, що Вашингтон не повинен нав'язувати свою волю Єгипту.
Американці приходять і кажуть: змінюйтесь. Але ми вже змінюємося. Чи ж вони кажуть: розпочинайте негайно? Але ми вже розпочали навіть не зараз, а ще минулого тижня. Якби вони трохи краще розбиралися у тонкощах нашого життя, вони, можливо, могли б сприяти змінам. Таку пораду я б їм дав зараз.
That is my advice to you.
Король Саудівської Аравії Абдулла вже висловив президенту США думку низки арабських країн, які дуже не хочуть негайної відставки Хосні Мубарака, і сказав Бараку Обамі про свою готовність підтримувати нинішнього президента Єгипту. Хоча президент США наполіг тут на безпосередніх кроках щодо передачі влади на законних підставах і висловив підтримку віце-президенту Єгипту Сулейману, котрий мав би управляти цим переходом в країні. Ізраїльський міністр оборони Єгуд Барак також заявив у Вашингтоні в середу, що підтримує кандидатуру Омара Сулеймана для керівництва процесами в Єгипті у перехідний період. Олександр Вершбоу, помічник міністра оборони США, висловив у середу в Ізраїлі сподівання, що армія Єгипту відіграє конструктивну роль у час політичних змін.
Єгипетська армія при підтримці міцних військових зв'язків зі США може стати у цей перехідний час для країни стримуючою силою і гарантувати виконання мирної угоди з Ізраїлем.
Тим часом у Єгипті у четвер окремі опозиційні сили на кшталт лівої партії ДГАМУ вже заявили про вихід з переговорного процесу з владою і за небажання тієї йти на суттєві поступки. Найбільша опозиційна сила Мусульманське братство поки що остаточного рішення щодо переговорів з владою не ухвалила. На п'ятницю після полудневої молитви очікують найбільших акцій протестів по всій країні. Протестуючі поширюють свою близьку і постійну присутність до ключових будівель влади в Каїрі. Василь Зілгало, Радіо Свобода.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Лауреатом Шевченківської премії в галузі літератури цього року став Василь Шкляр за роман «Чорний ворон». Про це журналістам сьогодні розповів сам письменник. В основі роману – повстанська боротьба українців проти більшовицької Росії у 20-х роках минулого століття. Видання художнє, проте має документальну основу. Для підготовки роману Василь Шкляр працював в архівах СБУ. Чи стало присудження найпрестижнішої в Україні літературної премії несподіванкою для письменника? Ось що про це сам Василь Шкляр сказав Радіо Свобода.
Ну, я знав, що премія буде присуджена мені. Тобто я вірив у це, хоч мені казали, та ви знаєте, Борис Олійник, це, мовляв, не та влада. Але я бачив, що в Шевченківському комітеті все ж таки українці, і в будь-який момент здригнеться серце за Україну. І Борис Олійник, він, яка б там не була в нього орієнтація, він насамперед митець, він українець справжній, і він ніколи не був здатний на підлість. Я вірив, що я премію отримую, так сьогодні прокинувся вранці з світлим настроєм, майже не хвилювався ні за що. І так воно і сталося.
А про що передовсім головне послання вашої книги? Я вас попрошу це сказати і тим нашим слухачам, які ще не мали змоги прочитати цієї книги.
Це книга про найтяжчий період боротьби українських повстанців, коли вже не було надії на визволення в 20-х роках хлопці написали на своєму прапорі чорному бойовому «Воля України або смерть» і залишилися до кінця вірними своєму цьому девізу. От про це я хотів сказати і сьогодні українцям.
Опоненти нинішньої влади кажуть, що треба брати приклад з героїв вашого роману і боротися проти русифікації і совєтизації. Чи ви особисто бачите паралелі між тими подіями і нинішнім часом?
Ну, паралелі завжди є. У нас вся історія з паралел і з аналогів складається. Боремося, звичайно, я про це багато вже говорив і мені не хотілося повторюватися.
Скажіть, будь ласка, як просувається справа зі зйомками фільму за вашим романом? Восени почали збирати
справа,
кошти.
Чесно скажу, гроші йдуть на фільм, але поволі, бо ми ще не робили таких серйозних акцій. Вони розпочнуться, коли ми зупинимося на режисерові, на головному виконавці «Чорного ворона», і тоді ми зможемо вже якоюсь командою. Бо люди люблять давати гроші під конкретних людей, під якісь постаті. У нас ще цієї команди творчої немає. От коли вона буде, тоді буде, ми будемо проводити головні акції, починаючи від аукціонів і ще різних форм.
А чи ви вже вирішили, що будете робити з Шевченківською премією, коли її отримаєте? Маю на увазі грошовий вимір.
А що з нею робити? Це не такі великі гроші, щоб не було куди їх подіти. Так що я про це не думав. Я взагалі про гроші не думав. Премія для мене це насамперед визнання героями холодноярських повстанців.
Це був письменник Василь Шкляр. Цього року кожному лауреату Шевченківської премії припаде 260 тисяч гривень. Вручення нагороди відбувається традиційно у день народження Кобзаря – 9 березня. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Мер Києва не хоче йти у добровільну відставку, що очікує столицю і самого Леоніда Черновецького.
Звісно, я буду требувати від власті прекратити шермування мене як політика і як представителя Київсоюзу.
Харківська площа Свободи без Леніна. Чому так показують Україну світові?
Це не єдина сцена, яка підверглась коректировці.
Фільм про Чорнобиль у конкурсній програмі міжнародного кінофестивалю «Берлінале», що розпочався сьогодні.
Я думаю, що фільм про Чорнобиль викличе великий інтерес в Німеччині і не тільки в Німеччині.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Яка опозиція нині потрібна Україні?» Гості Радіо Свобода, народний депутат з фракції НУНС Олесь Доній та політолог Костянтин Матвієнко.
Цитуючи Еліну Костенко, епоха зашморгнулась, мов Дункан, чорти гидують купувати душі. Так от, ті душі, які погидували купувати представники нинішньої влади, зараз намагаються позиціонувати себе як опозиція.
Цій владі, яка є нині, не потрібна реальна опозиція, потрібна, я використовую термін, номінальна опозиція, яку вони підгодовують.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода на цій же хвилі» приблизно через 15 хвилин. Те, що не зробили харківські політики, зробили промоутери. Телеглядачі побачили Україну без ідеологічних пам'ятників, зокрема радянських. Харківська площа Свободи у рекламному ролику «Включи Україну» показана без пам'ятника Леніну. Міжнародні телеканали, такі як CNN, Euronews, BBC, нині транслюють цей ролик з нагоди футбольного чемпіонату Євро-2012. Комуністична партія України протестує. Творчий задум режисерів намагався зрозуміти кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Над зйомками проморолика «Включи Україну» минулого року восени працювала творча група продакшн-студії «Short Group», український режисер Юліан Улипкін та німецький оператор Торсен Лісток. На 48-й секунді ролика бачимо Харківську площу Свободи. Хто і з яких причин вирізав кадр з Володимиром Леніним в цьому ролику? Це запитання не дає спокою харківській пресі і комуністам. Режисер ролика Юліан Улипкін в Москві на зйомках. У самій продакшн-студії погоджується коментувати лише після розгляду офіційного редакційного запиту. Позаштатний радник Національного агентства з підготовки та проведення до Євро-2012 в Україні Олександр Гончаренко пояснює, з телепрезентації країни режисери під час монтажу, так би мовити, підчищали зображення вулиць, площ і будівель, перебирали комерційну та політичну рекламу.
Це не єдина сцена, яка підверглася...
Довелося коректувати картинку не лише площі Свободи. В інших сценах, де відображалися різні українські міста, видалялася політична і комерційна реклама. Я вважаю, якщо це реклама країни, то тут не може бути політики.
Ні політики, ні комерційна реклама.
Народний депутат України Алла Олександровська обіцяє розібратися, мовляв, хто із влади спромігся свалити проморолик без пам'ятника Леніна.
То, що я побачила на цьому ролику, говорить,
те, що я побачила, дозволяє робити висновки. Хтось хоче зробити вигляд, що у Харкові немає пам'ятника Леніну. Хтось хоче зробити вигляд, що Харків не був першою столицею радянської України, що у Харкові не було радянського революційного руху. Це ідіотизм. Ми будемо протестувати.
І, звісно, ми возмущені і будемо заявляти протест.
Чи схвалюють рішення творчої групи пересічні харків'яни?
Ні, неправильно, тому що це є символом площі і його обов'язково можна показувати.
Этот пам'ятник – це частина нашої історії з моральної точки зору. Все-таки я б обрала його. От чому? Тому що тільки вже говорили, що він ошибся, скільки людей погибло за нього.
Ми попросили переглянути іміджевий ролик директора піар-агентства «Імідж Рост» Олексія Судатенка. Експерт побачений задоволений. Але, на його думку, радянські символи на вулицях і інтер'єри в готелях, навпаки, можуть допомогти зробити копійку харківській владі і туроператорам.
Що в цьому ролику показано, дуже красиво, дійсно.
Все, що у ролику відображено, дуже красиво. І вогнище, і море, і танці, але люди, які сюди приїдуть, такого не побачать. На мій погляд, все те, що намагалися приховати промоутери, навпаки, могло б стати сильною перевагою. Тому не варто було щось прикрашати чи приховувати.
Головний інвестор Євро-2012 у Харкові Олександр Ярославський вирішив термінал аеропорту для авіапасажирів зробити радянським. Зали оформлюватимуть за тенденціями 20-30-х років минулого століття. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Сьогодні розпочався 61-й міжнародний берлінський кінофестиваль. До його конкурсної програми входить художній фільм «У суботу» про перший день Чорнобильської катастрофи. Це спільна робота української компанії «Сота Сінема Груп», німецької «Баварія Фільм» і двох російських компаній «Пасажир» та «Нонстоп Продакшн». Автор сценарію і головний режисер фільму Олександр Міндадзе намагається зрозуміти, що переживає людина, усвідомлюючи себе в епіцентрі катастрофи. Наша колега, Ірина Штогрін попросила розповісти більше про цей фільм виконавчого продюсера Сімону Бауман.
Я думаю, що фільм про Чорнобиль викличе великий інтерес в Німеччині і не тільки в Німеччині. Люди добре пам'ятають той шок, який вони пережили. Вони пам'ятають, як вони боялися їсти овочі і фрукти, як стежили за наслідками. Німці дуже добре пам'ятають українських дітей, яких привозили на лікування до Німеччини. До того ж, це фільм не стільки про Чорнобильську аварію, як дослідження стану людини, заскоченої катастрофою. Ця тема, на жаль, є зараз гостро актуальною.
Ви були у Чорнобилі? І де проходили зйомки?
Так, я була в Чорнобилі разом із своїми колегами. Ми двічі туди їздили, все оглянули. Вивчили історію цієї катастрофи, переглянули кадри документальних зйомок. Декілька разів ходили у музей Чорнобилю в Києві. Ми хотіли зрозуміти, що там насправді відбулося і як це все виглядало. Ми ще раз переконалися, що це була одна з найбільших і жахливих катастроф ХХ століття, наслідки якої ми досі не можемо повністю усвідомити і зрозуміти. І це ще одна складова актуальності фільму «В суботу», оскільки ми маємо таки зробити висновки для безпечного майбутнього.
Наскільки цікавим і продуктивним виявився досвід роботи над таким інтернаціональним проєктом?
Я можу сказати, що цей досвід виявився дуже цікавим для «Баварія Фільм» і для мене особисто. Ми дуже добре попрацювали з Олегом Коханом і його компанією «Сота Сінема Груп». Можу припустити, що тепер «Баварія Фільм» розширить свої контакти з українськими кінокомпаніями і шукатиме інші можливості співпраці з ними. Я вважаю, що ми всі разом зняли фільм, який цілком відповідає європейським стандартам. Олександр Міндадзе є відомим зрілим режисером, і тому логічно, що він зробив фільм у своєму стилі – психологічно-інтелектуальному. Всі зйомки проходили в Україні – в Енергодарі та Світлодарську. Нашим оператором-постановником був румун молдовського походження Олег Муту, той самий, який знімав «Щастя моє» Олександра Лозниці. Акторський колектив був російсько-українським.
Ми усі дуже сподіваємося, що фільм оцінять на Берлінале, однак навіть лише те, що він увійшов до конкурсної програми кінофестивалю і буде показаний 14 лютого, вже є успіхом. Це підвищить інтерес до нашої роботи і розширить можливості прокату стрічки у світі.
На запитання Радіо Свобода відповідала Сімона Баумен, виконавчий продюсер художнього фільму «У суботу про перший день Чорнобильської катастрофи».
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про сьогоднішнє і майбутнє української столиці. Мер Києва не планує йти у добровільну відставку, а партія регіонів не намагатиметься прибрати його з посади силоміць. Це стало відомо з останніх заяв самого Леоніда Черновецького та прем'єра Миколи Азарова. Тему продовжить кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Повернення до Києва Леоніда Черновецького дозволило знайти відповіді на запитання щодо його власного майбутнього та щодо подальшої долі посади міського голови. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив, що доти, доки Леонід Черновецький налаштований працювати, він буде працювати, як, власне, того і вимагає законодавство. Сам мер Києва каже, що не надасть киянам можливості дочасно обрати нового міського голову.
Поки в управлінні Києвом будуть мати більшість.
Доки керівництво Києва буде генерувати здебільшого позитивні рішення, я не дам нікому дестабілізувати ситуацію проведенням дочасних виборів мера. Водночас я буду вимагати від влади припинити шельмування мене як політика та голови Київської міської ради. Мером я нині можу називатися лише умовно.
Київсовєта. Мером я можу сьогодні називатися тільки условно.
А депутат Київради від блоку Черновецького Алла Шлапак заявила Радіо Свобода, що Микола Азаров повівся некоректно, висловлюючи свою згоду щодо подальшого перебування Леоніда Черновецького на посаді міського голови.
Кабінет міністрів не має повноважень щодо контролю міських, сільських, селищних голів. Це стосовно заяви. Те, що стосується приїзду Леоніда Михайловича, для мене він завжди залишався на роботі, тому що він завжди в курсі того, що відбувається. Ми з ним постійно на телефонному зв'язку. Але киян завжди на першому місці.
Тим часом в опозиції вважають, що влада домовилася з Леонідом Черновецьким, зауважила у розмові з Радіо Свобода керівник фракції блоку Юлії Тимошенко у Київраді Тетяна Меліхова.
Це єдина команда, як була єдина команда в Київраді, блок Черновецького і партія регіонів, так вона і продовжує вирішувати питання. Тільки партія регіонів – це старший партнер, а блок Черновецького вже йде в фарватері.
Політичний експерт Костянтин Матвієнко також вважає, що примирення Леоніда Черновецького з партією регіонів було лише справою часу.
Останні зміни в законодавстві фактично позбавили київського міського голову виконавчих повноважень. Отже, є пан Попов, який буде здійснювати виконавчі повноваження. Київська міська рада перетворюється на формальний орган, і відповідно Чернівецький перетворюється на формального спікера Київської міської ради, який обраний киянами. Тому, звісно, вибори в Києві партії регіонів не вигідні, тому що в Києві партія регіонів поки що не може виграти виборів. Відтак, ЗІЦ голова трошки кумедний, трошки дивний, цілком влаштовує партію регіонів і принижує киян.
Тим часом дата наступних чергових виборів міського голови Києва залишається дискусійною. Представники різних політичних сил називають і 2012, і 2013, і 2014 роки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте діяльність Леоніда Черновецького та його в лапках молодої команди, з якою він не виключає, що піде у наступний парламент?
Ноль. А тому що я знаю, що його немає декілька місяців, не знаю, чим він займається, а він все ще рахується мером. Команду ми не дуже знаємо, хоча за людьми повинні рахуватися якісь хороші справи, що зроблено для міста. Я таких справ не бачу. Вони не зробили, наприклад, нічого для інфраструктури соціальної, для покращення водогонів, одні розмови. І потім постійне зростання цін.
Ніяк. Його ж не чути і не видно. А зарплату йому платять.
Вони таки нічого не переживають. Дерева вирубують, дома строять. Ну, куди це годиться? А пам'ятки архітектури – це ж страшне діло.
Після того, як він повернувся, і вчора я його чула, він багато зробив для Києва. То, що нам доплати дав працюючим пенсіонерам, давав медикам, давав.
негативно. То він ніч не робить, хіба їздить по світі і людські гроші ж прогідльовує. Він по телевізору недавно сказав, що я виростив команду. Це ще не команда. Підростковий клуб і більярдний клуб. От більше нічого.
І це були думки перехожих на Хрещатику у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org